Matio toko fahaenina ambin'ny folo.
Ary ny fariseo sy ny saduseo nankeo aminy, dia nankafanahy azy ka nangataka azy hanao famantarana aminy avy any an-danitra. Ary izy namalika nanao taminy hoe, noho ny hariva dia hoy ianareo, ho tsara ny andro fa mena ny lanitra. Ary noho ny maraina dia hoy ianareo, ho ratsy ny andro fa mena sy manjombona ny lanitra. Fantatrareo ny hamantatra ny tarehin'ny lanitra, fa ny famantarana ny fotoana dia tsy hainareo. Izay tanàrana ka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra-pitady famantarana. Nefa tsy misy famantarana homena azy afa-tsy ny famantarana ny amin'ny Jona ihany. Ary nandao azy Jesosy ka lasa.
Ary rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino hitondra mofo izy. Ary hoy Jesosy taminy, mievera ka mitandrema ianareo, fandrao azon'ny masirasiran'ny fariseo sy ny saduseo. Dia niara-nisaina izy ka nanao hoe, ny tsy nitondrantsika mofo angahy izany? Ary Jesosy nahalala izany dia nanao hoe, nahoana ianareo ry kely finoana no miara-misaina satria tsy manana mofo? Tsy mbola mahafantatra va ianareo, ary tsy tsaroanareo va ny mofo dimy ho an'ny dimy arivo, ka firy hiarona moa no nangoninareo? Na ny mofo fito ho an'ny efatra arivo, ka firy sobiky moa no nangoninareo? Ahoana no tsy hahafantaranareo fa tsy ny amin'ny mofo no nolazaiko taminareo? Fa tandrema, fandrao azon'ny masirasiran'ny fariseo sy ny saduseo. Dia fantany fa tsy nasainy hitandriny izy fandrao azon'ny masirasira fanaovana mofo, fa andrao azon'ny fampianaran'ny fariseo sy ny saduseo.
Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontanin'ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simonina Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simonina Barjona, fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany, fa ny raiky izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao no Petera, ary ambonin'ity vato lampy ity no haoriko ny fiangonako, ary ny vavady ny fiainatsita tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona fehezina ho ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra, ary na inona vahana ho ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary tamin'izany dia nandraran'ny mpianatra izy mba tsy laza manolona kory fa izy no Kristy.
Hatramin'izany no vao natoriny Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hiakany Jerosalema izy, ka hampijaliany ny loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanora-dalàna, dia hovonoina ary hatsangana amin'ny andro fahatelo. Ary Petera nanoina azy hitanila kely ka niteny mafy azy hoe, sanatria aminao izany tompoko, tsy ho aminao tokoa izany. Fa izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe, mankanesa ato ivohoko ry Satana, fa atafitohinana amiko ianao, satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'ny olona. dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany. Raha misy olona ta hanaraka ahy, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Fa na iza no ta hamonjy ny ainy, dia hahavery azy. Ary na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany. Fa inona moa no soa ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ary inona no homen'ny olona ho takalo ny ainy? Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny, dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo, marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahita ny zanak'olona avy amin'ny fanjakany.